Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Buhat pa sa pasimula ng sibilisasyon, mula nang matutong magsulat at magbasa ang tao, ang mga babasahin at aklat ay naging mabisang paraan upang maibahagi ang kaalaman. Sa pagkakaimbento pa ng printing press, higit pang dami ng mga aklat ang nailimbag at ipinalaganap sa buong mundo. Iba't iba ang uri ng mga aklat ayon sa kanilang larangan at layunin. May mga aklat ukol sa siyensya, kasaysayan, teknolohiya, pilosopiya, relihiyon at marami pang iba. Ang Biblia na banal na aklat ay nagsasabing may mga iba't ibang aklat ang Diyos na may kaugnayan sa talaan ng mga pangalan at naging pamumuhay ng lahat ng tao. Ang mga aklat na ito ay mabubuksan isang araw at siya ring magiging batayan ng Diyos sa kanyang matuwid na paghatol sa tao sa darating na araw ng paghuhukom. Kung ano-ano po ang mga aklat na ito, ang siyang tema ng ating susunod na Bible study. Pakinggan po natin ang ating mangangaral, Brother Rodel Malyari.
In the book of Revelation, chapter 20, verses 12 to 13, it is written, and we read from the King James Bible, "And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man, according to their works." Revelation chapter 20, verses 12 to 13. "At nakita ko ang mga patay na maliliit at dakila na nakatayo sa harap ng Diyos. At ang mga aklat ay binuksan. At isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan mula sa mga bagay na yaon na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya. At ibinigay ng kamatayan at impyerno ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan, bawat tao, ayon sa kanilang mga gawa." Mapapansin ninyo ang salitang books ay nasa plural. Kaya nga, sa mga oras na ito'y atin pong suriin ang tatlong record books ng Diyos. God has at least three record books. Namely, the book of life, the book of remembrance, and the book of books. Posible pong may iba pang mga aklat, but for the sake of time limitation, atin pong i-confine ang ating diskusyon sa naturang tatlong aklat. Ang tatlong mga aklat pong ito ay may detalyadong tala ng mga pangalan ng mga tao mula kay Adan hanggang sa pinakahuling sanggol na ipinaglihi at isisilang. At kalakip niya ang kanilang mga pangalan ay ang kanilang mga naging makalupang mga gawain. Atin pong tingnan ang unang aklat sa ating Bible study, which is the Book of Life. Ang Book of Life ay makikita po sa Revelation 3:5 and then in Philippians 4:3. "He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels." Revelation 3:5. siya naman na nagumpay, ang gayon din ay mabibihisan sa puting kasuotan. At hindi ko buburahin ang kanyang pangalan mula sa aklat ng buhay, kundi aking ipapahayag ang kanyang pangalan sa harap ng aking ama at sa harap ng kanyang mga anghel. In Philippians chapter 4 verse 3, and I entreat thee also through Eucphalo, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. At pinamamanhik ko rin sa iyo, tunay na kapamatok. Tulungan mo yaong mga kababaihang nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, kasama din naman ni Clemente at ng iba pang aking mga kapwa manggagawa na ang kanilang mga pangalay nasa aklat ng buhay. Dalawang beses ang aklat ng buhay ay tinawag din namang the Lamb's Book of Life in Revelation 13:8 and 21:27. Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Ang tinutukoy po sa kapanahunan ng Antikristo, yung the beast, na kung kailan ang mga naninirahan dito sa lupa ay sasamba sa kanya. At lahat nilang tumatahan sa lupa ay sasamba sa kanya, na ang mga pangalay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay mula sa pagkakatatag ng sanlibutan. In Revelation 21:27, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination nor maketh a lie, but they which are written in the Lamb's Book of Life. Ang Revelation 21:27 ay patungkol po sa Bagong Jerusalem na sinasabi po walang anumang makakapasok doon na nakapagpaparumi ni ano pa mang gumagawa ng kasuklam-suklam o gumagawa ng kasinungalingan, kundi sila na mga nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero. Makikita rin po ang Book of Life sa Old Testament, at ito po ay kilala sa bansag na The Book of the Living, ang aklat ng mga nabubuhay. Dalawang talata sa matandang tipan, ang unay sa Psalm 69:28 at ang ikalaway sa Exodus 32:32. In Psalm 69 verse 28, let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteous. Psalm 69:28, hayaan silang mabura mula sa aklat ng mga nabubuhay at huwag may sulat na kasama ng mga matutuwid. In Exodus 32:32, si Moises po nagsasalita sa harapan ng Panginoon. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written. Exodus 32:32. Gayunpaman, kung hindi mo sila patatawarin sa kanilang kasalanan at kung hindi man, burahin mo ako, sinasamo ko sa iyo mula sa iyong aklat na isinulat mo. Yan ang sabi ni Moises na propeta ng Diyos. So ang Book of Life, also known as the Lamb's Book of Life or the Book of the Living sa Old Testament, ay katumbas po at halos similar po ito sa mga talaan ng kapanganakan o record of births sa ating mga local civil registrar. Gayun din naman sa kahalintulad na kaparaanan, ang aklat ng buhay ay registry o talaan ng lahat ng mga taong nabubuhay kung sila man ay matutuwid o sila'y mga makasalanan. Believers or unbelievers, we have seen in Psalm 69:28, pareho po silang nasusulat sa aklat ng mga nabubuhay o aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay ay inihanda pa man din mula sa pagkakatatag ng sanlibutan ayon sa Revelation 17 verse 8. The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. Yan po ang Antikristo. At dagdag pa ng Revelation 17:8, and they that dwell on the earth shall wonder, watch it, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. Nakita po ninyo yun na ang aklat ng buhay sinulat pa noong itatag ang sanlibutan. Ang pangalan ng isang tao'y papasok o may tatala sa aklat ng buhay sa panahon na siya'y pinaglilihi pa lang ng kanyang ina. Pakinggan ninyo ang Psalms 139 verse 13 at gayon din ang verse 16. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Thine eyes did see my substance, ang sabi ng verse 16, yet being unperfect, and in thy book, there's your book, all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Psalms 139 verses 13 and 16. Sapagkat iyong inangkin ang aking panloob na bahagi, tinakpan mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Nakita ng iyong mga mata ang aking kabuuan na hindi pa sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nasusulat ang aking bahaging katawan na patuloy na hinuhubog samantalang wala pang anuman sa kanila. Kung ang pag-uusapan ay ang salita ng Diyos, ang isang sanggol na binubuo pa lamang, hindi pa sinisilang at nasa sinapupunan ng kanyang ina ay tinuturing na po, ibinibilang na siyang tao ng Panginoong Diyos. Kaya nga, ang aborsyon kung Bibliang pag-uusapan ay katumbas po ng kasalanang pagpatay ng tao. Ayon sa Biblia, ipinaglilihi pa lang ang isang sanggol ang mga bahaging katawan niya, and I personally believe pati ang kanyang pangalan, naka-inventaryo, naka-record na po yan sa aklat ng buhay. Kailan naman kaya mabubura ang pangalan ng isang tao? Kung atin pong titingnan ang Exodus 32 verse 33, nagsasabi po ng ganito, "And the Lord said unto Moses, Whosoever had sinned against me, him will I blot out of my book." Exodus 32:33. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sino man ang nagkasala laban sa akin, siya'y buburahin ko mula sa aking aklat." In Revelation 20 verse 15, "But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Ngunit ang iba pa sa mga nangamatay ay hindi nabuhay na muli hanggang hindi naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na muli." In Psalms 9 verse 5, "Thou hast rebuked the hidden, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name forever and ever." Psalms 9 verse 5, "Sinaway mo ang mga pagano, pinuksa mo ang mga masasama, pinawi mo ang kanilang pangalan magpakailan at kailan paman." Ang pangalan ng isang tao'y buburahin mula sa aklat ng buhay kapag siya'y namatay sa kanyang mga kasalanan. Sa kabilang banda, ang iniligtas, ang isinilang na muli at tinubos sa mahal na dugo na anak ng Diyos ay hindi kailanman mabubura ang kanyang pangalan mula sa aklat ng buhay. In Revelation chapter 2 verse 11, "He that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death." Revelation 2:11. Siya na may tenga, hayaang pakinggan kung anong sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. siya na mananagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Kung ating pong hiko-compare yan sa Revelation 3:5, ang sabi po, "He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not," let me repeat that, "I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels." Revelation 3 verse 5. Siya na mananagumpay, ang gayon di bibihisan sa puting kasuotan at hindi ko buburahin ang kanyang pangalan mula sa aklat ng buhay, kundi aking ipapahayag ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at harapan ng mga anghel. Yan ang sabi ng Biblia. And when we compare that, sino ba talaga ang overcomer? Sinong mananagumpay? Sinong dumadaig? 1 John 4:4 and 1 John 5:4, the Bible says, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world." 1 John 4:4, "Kayo'y mula sa Diyos, maliliit na mga anak, at dinaig ninyo sila, dahil higit na dakila siya na nasa inyo kaysa sa nasa sanlibutan." In 1 John 5:4, "Whosoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith." 1 John 5:4, "Sapagkat sino man ang isinilang ng Diyos ay nananagumpay sa sanlibutan, at ito ang pananagumpay na dumaig sa sanlibutan, maging ang ating pananampalataya." So, at the last judgment, kung ang eksena ng pag-uusapan ay ang huling paghukom o yung Great White Throne Judgment, kapag binuksan ang aklat ng buhay at hindi nakita ng Panginoon Diyos ang pangalan ng isang kaluluwa sa aklat ng buhay, ay sa kadahilan ng ang taong iyon ay hindi ligtas at ang kanyang pangalay nabura, pinawi ito sa aklat ng buhay. Ang tanging exception lang po ng mga pangalan ng mga taong nabubuhay pa dito sa lupa na binubura na, inaalis, pinapawi sa aklat ng buhay ay sa panahon ng tinatawag na Great Tribulation Period. Panahon na kung kailan ito'y kasunod ng rapture at nagahari ang halimaw, ang anak ng Diablo, ang Antikristo. Yun lamang po ang kapanahunan at eksepsyon na kung saan ang mga pangalan ng mga taong nabubuhay pa dito sa lupa'y binubura ng automatically ang kanilang mga pangalan sa Book of Life, at sa panahong yon ay dahil sila po'y nasangkot sa mark, name, number, and image of the beast or the Antichrist. In Revelation 17 verse 8, the Bible says, "The beast that thou sawest was, and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder," watch it, "whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is." Revelation 17 verse 8. Ang halimaw na nakita mo ay nakaraan na at wala na, at aahon mula sa hukay na walang kalaliman at tutungo sa kapahamakan, at sila na nananahan sa lupa'y manggigilalas na ang mga pangalay hindi nasusulat sa aklat ng buhay mula sa pagkakatatag ng sanlibutan, kapag napagmasdan nila ang halimaw na nakaraan at wala na at gayon may darating. Nais ko lang pong ulitin na sa hinaharap sa kapanahunan ng Great Tribulation, lahat nilang masangkot o tumanggap ng mark o yung tanda, name, pangalan, number o bilang, and image o larawan ng Antikristong tinatawag na halimaw, ay automatiko pong mabubura ang kanilang mga pangalan instantly from the Book of Life according to Revelation 17 verse 8. Ibig sabihin, hanggang buhay ka ngayong panahon ng New Testament, may pag-asa ka hanggang sa ika'y mamatay, you have a lifetime to repent of your sins and to believe on the Lord Jesus Christ. Kung inyo pong napansin, mark, name, number, and image ang sinabi ko. Pakinggan ninyo ang Revelation 15 verse 2. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast. Watch it. And over his image, and over his mark, and over the number of his name stand on the sea of glass, having the harps of God. Revelation 15 verse 2. At nakita ko ang tila dagat na salamin na nahaluan ng apoy, at sila na nanagumpay laban sa halimaw, at sa kanyang larawan, at sa kanyang tanda, at sa kanyang bilang ng kanyang pangalan na tumayo sa ibabaw ng dagat ng salamin na taglay ang mga alpha ng Diyos. So, the first of at least three books of God is what we call the Book of Life, aka the Lamb's Book of Life, or the Book of the Living in the Old Testament. Secondly, we have what we call the Book of Remembrance, ang aklat ng alaala. In Malachi 3:16, then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. Malachi 3:16. Nang magkagayoy silang may pagkatakot sa Panginoon ay nag-usap na madalas sa isa't isa, at binigyang pansin sila ng Panginoon at dininig ito, at isang aklat ng alaala ang sinulat sa harapan niya dahil sa kanilang natatakot sa Panginoon at nagbubulay sa kanyang pangalan. Atin pong mapapansin na mayroong aklat ng alaala o Book of Remembrance ang Panginoon. Ito po ay talaan o record kapwa ng mabubuti at masasamang gawain. That's why in Revelation 20 verse 12 to 13 it is written, and I saw the dead small and great stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Revelation 20 verses 12 to 13. May indikasyon po na may mga aklat ng gawa kapwa mabubuti at masasama ang Panginoon. Hahatulan ang mga tao pagdating ng araw ng paghukom alinsunod sa nakatala sa mga aklat na nabanggit, both good and bad, ang sabi ng kasulatan. Lahat ng ating inisip, lahat ng ating winika, sinabi at ginawa, lalong higit, ay nakatala. Pakinggan ninyo ang mga sumusunod na talata na magpapatatag sa katotohanan ng walang lihim na hindi ibubunyag ang Panginoon pagdating ng araw ng pagharap natin sa Kanya. In Luke 8:17, for example, for nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come abroad. Luke 8:17. Walang anumang lihim na hindi maihahayag, ni anumang bagay na natatago na hindi malalaman at hindi maisisiwalat. In Matthew 12:36, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Matthew 12:36, ang sabi po, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat walang kabuluhang salita na sinabi ng mga tao'y ipagbibigay nila ito ng sulit sa araw ng paghuhukom. So we see that even in the Bible, sinasabi po na walang anumang sikreto tayong maitatago. Everything that was thought, said, and done is recorded because God has a book of remembrance. Alam po ba ninyong ang mga luha na dulot ng pamumuhay na may katapatan sa Panginoon Diyos, yan din ay nakasulat o nakatala sa aklat ng alaala? Pakinggan ninyong Psalms 56 verse 8. Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? Psalms 56 verse 8. Iyong binibilang ang aking mga paglalakbay. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong sisidlan. Hindi bang mga ito'y nasa iyong aklat? Wika po ng salmista. Ang mga gawa, mabubuting gawa for that matter, ng isang mananampalataya, kagaya po ng pagpaparangal sa Panginoon, yung pagiging pagpapala sa mga kapatiran at maging yung kanyang pagsaksi at pag-akay sa mga napapahamak na kaluluwa sa paanan ni Kristo, yan at ang kahalintulad ng mga mabubuting gawa ay nakatalang lahat sa aklat ng alaala. Maging ang mga motibo, adhikain at layunin natin kung bakit ginawa natin ang mga bagay-bagay na mabuti sa paningin ng tao, yung motibo'y bine-verify ng Diyos at nasusulat din ang mga yaon sa tinatawag nating Book of Remembrance. 2 Corinthians 5:10. Patungkol sa mananampalatayang Kristiyano, ang paalala ni Apostol Pablo ay ganito, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad." 2 Corinthians 5:10. Sapagkat tayong lahat ay haharap sa luklukan ng hukuman ni Kristo upang ang bawat isa'y matanggap ang mga bagay na ginawa niya sa kanyang katawan ayon dun sa kanyang nagawa, kung ito man ay mabuti o masama. Sinasabi po at malinaw na pinapahayag ng Biblia na maging ang ating mga motibo kung bakit ginawa natin ang ginawa natin, susuriin ng Panginoon. Not just what we did, but why we did it. May katanungan ang maraming mga Kristiyano. Ano na ang nangyari sa mga kasalanan ng Kristiyano na nakalipas nung siya'y hindi pa mananampalataya? Sa palagay ko po ang kasagutan dyan, ang mga ito ay tinakpan na binura sa pamamagitan ng mahalagang dugo na binuhos ni Kristo Jesus. Pakinggan ninyo ang tatlong talata na may kinalaman dyan. Colossians 1 verse 14. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. By the way, kung hindi King James ang Bible ninyo, nawawala yung tatlong salitang through His blood. Kung ang Bible ninyo ay NIV o ibang versyon, anemic po ang versyon ninyo dahil wala at kulang sa dugo. Check it out, wala yung through His blood. Colossians 1:14, kung ating sasalin sa Pilipino, na sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, maging ang kapatawaran ng mga kasalanan. Romans 4 verse 8, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Mapalad ang taong sa kanya'y hindi na ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Romans 4 verse 8, and in Isaiah 43 verse 25, I am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Isaiah 43 verse 25, ako, maging ako nga siya, na bumubura sa iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. My dear friend, are you washed by the powerful and amazing blood of Christ? Na ang bisa nito'y forever, for eternity. Once you are cleansed by the Lord, you will become without spot, without wrinkle. All your sins will be taken away. Another relevant question sa ating pag-aaral, what about those Christians who after getting saved, after getting born again, they backslide and go back to the love of the world and all its lusts? Una po, kapag ang isang tao ay kunwari nanalangin ng magic prayer o yung sinner's prayer at wala namang pagbabago sa buhay niya after many years, kuminsan inaakala natin nag-backslide when all along hindi naman pala na-save yung taong yon. Ako po'y personal na naniniwala na ang tunay na naborn again at naligtas at nakakilala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay taong magbabago hindi lang sa kanyang position before God but also with his testimony before men. Kung halimbawa, let's take for granted, siya'y genuine, totoong tumanggap, nagsisi ng kanyang mga kasalanan at si Jesucristo'y Panginoon at tagapagligtas niya at siya'y nag-backslide o muling nabuhay sa pita at gawa ng laman, ano ang mangyayari sa gayong Kristiyano? Ang answer po ito, a backslidden New Testament believer, meaning a born-again Christian, can lose his joy, his testimony, his boldness in the Lord, his effectivity in the ministry, his health, his blessings, his reward, and even his physical life but not his salvation. Ano po? Pwedeng maiwawala niya kung tunay siyang Kristiyano. Ang kanyang kagalakan, patutuo, katapangan, kalusugan, pagpapala, gantimpala sa Panginoon sa pagharap niya sa judgment seat of Christ. At kung minsay may mga Kristiyanong kumbagay umuwi ng wala sa oras, in other words, pinatay po sila ng Panginoon bilang disiplina nang dahil sa sila'y mga anak na ng Diyos, nabubuhay pa sila na parang mga anak ng Diablo. Ang Kristiyanong nagpapatuloy sa kasalanan ay mamamatay ng tinatawag na sin unto death o yung kamatayang wala sa kapanahunan at siyan po ay ibang paksa at ibang pag-aaral. Limitado po tayo sa oras. Pero alamin po ninyo na sa Bible may isang matuwid na tao na naiwala niyang lahat-lahat nang hatulan ng Diyos ang Sodom at Gomora at mga kalapit na mga lungsod, subalit ang taong ito ay tao pa rin ng Diyos. He is an Old Testament saint and he is saved. Ang pangalan niya, 2 Peter 2:7, si Lot. Now concerning the backslidden Christian, pagharap niya sa Panginoon, he will be saved. Hindi siya mapupunta sa impyerno pero mawawala niya ang lahat ng kanyang pagpapala at gantimpala sa pagharap niya sa judgment seat o yung luklukan ng hukuman ng Panginoong Jesucristo after the rapture. In 1 Corinthians 3:15, hindi po ito yung tinatawag na great o yung last judgment. Hindi po ito yung great white throne kundi ito po yung tinatawag na judgment seat of Christ na para sa mga mananampalataya lamang. Muli po, in 1 Corinthians 3:15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. 1 Corinthians 3:15, pansinin po ninyo that it is the man's work that shall be burned, hindi yung man himself ang susunugin. Ang mga Katoliko ang sabi, ito raw ang purgatorio. Ano? Pero dito po makikita ninyo hindi yung pobreng kaluluwa o yung tao ang sinusunog, kundi yung pagsunog na binabanggit dito ay bilang pagsisiyasat, bilang pagsubok, bilang pagpapadalisay kung yung motibo niya at layunin kung bakit ginawa niya ang mabuting ginawa niya ay para kay Kristo o para sa personal na agenda o interes. Kung masusunog ang gawa ng sinumang tao, siya'y magtitiis ng pagkawala, ngunit siya mismo'y maliligtas katulad ng naligtas sa apoy. Yan ang sinasabi ng 1 Corinthians 3 verse 15. At si Lot, na matuwid na tao, na naiwalang lahat-lahat, pati na ang kanyang may bahay, nang hatulan ng Diyos ang Sodom at Gomora, ang taong yun ay sinasabi ng 2 Peter 2:7, he is a righteous man, he is a just man, siya ay taong ligtas. Nais ko lang pong ipaalala na ang kaligtasan sa bagong tipan, I do not mean sa tribulation at millennium at Old Testament. Sa panahon natin, New Testament, grace period, ang kaligtasan sa ilalim ng bagong tipan at ang buhay na walang hanggan ay hindi nakasalalay sa ano pamang mabuting gawa ng tao kundi sa ganap na tupad kompletong ginawa ni Kristo sa burol ng Kalbaryo. ang kaligtasan sa ilalim ng bagong tipan ay hindi natamo ng mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa, kung gayoy hindi niya ito maiwawala sa pamamagitan din ng gawa, maski na masamang gawa. Now, we do not promote na kailangan mabuhay ka na nagkakasal at ligtas ka pa rin. As I've said earlier, ang taong nagpapatuloy sa kasalanan could in the first place be not saved. Ang kaligtasan sa bagong tipan, inuulit ko, hindi natamo ng mananampalataya through good works. How then can he lose it by bad works? In John 5:24, the Bible says, "Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me had everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life." John 5:24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, siya na dumidinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay mayroon ng buhay na walang hanggan at hindi nahahantong sa kahatulan, kundi nilipat na mula kamatayan patungong buhay. John 10:27-28, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never, never, never," ang sabi ng Bible, "perish. Neither shall any man pluck them out of my hand." John 10:27-28, "Dumidinig ang aking tupa sa aking tinig at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin at pinagkakalooban ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila kailanman mapapahamak ni hindi sila maaagaw ng sino mang tao mula sa aking kamay." In 2 Timothy 4 verse 18, the Bible says, "And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto His heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen." At ililigtas ako ng Panginoon mula sa bawat masamang gawain at iingatan ako hanggang sa kanyang makalangit na kaharian na sumakanya ang kalwalatian magpakailan at kailan paman. Amen. In 1 Peter 1:5, the Bible declares, "Who," meaning the believer, "are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time." 1 Peter 1:5, na mga iniingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, tungo sa kaligtasan na nakahanda ng may hayag sa huling panahon. The believer in Christ under New Testament can lose everything but not his salvation. Kung may problema po kayo dyan, kami po ay wala. Ano pa tayo tumungo na sa ikatlo at panghuling aklat ng ating Bible study, the Book of Books. Remember, Revelation 20 verse 12 to 13 says, "And the books were opened." We have the Book of Life, the Book of Remembrance, and now the Book of Books, the Bible itself. In Hebrews 4 verses 12 to 13, the Bible declares, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do." Hebrews 4 verses 12 to 13. "Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan at higit na matalas kaysa alimpamang tabak na magkabilang talim na tumatagos maging hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at utak ng buto, at ito ay nakatatalos ng mga kaisipan at layunin ng puso. Ni walang anumang nilalang na hindi hayag sa kanyang paningin, ngunit hubad ang lahat ng mga bagay at bukas sa kanyang mga mata na kung kanino'y tayo magbibigay sulit." Ayon sa Hebrews chapter 4 verses 12 to 13, ang salita ng Diyos ay buhay. Tayo po ay mayroong Bible study, the similarities of God and His Word. Ang Bible ay banal, ang Diyos ay makapangyarihan, pwede kang maborn again sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po? Ano pat kung ano ang Diyos, kadalas ay ganun ang katangian ng kanyang aklat. For example, ang Diyos ay hukom, haharap tayong isa't isa sa kanya, at sinasabi ng John 12:48, gayon din ang salita ng Panginoon ang siyang hahatol sa atin. Listen to John 12:48. He that rejected me and receiveth not my words had one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Ayon sa Panginoong Hesukristo, siya na nagtatakwil sa akin at hindi tinatanggap ang aking mga salita, may isang hahatol sa kanya. Ang salita na aking nasabi, ang gayon din ang hahatol sa kanya sa huling araw. Hindi lamang ang Biblia ay critic and judge ng mga puso, ng mga haka, ng mga layunin at adhikain ng mga tao, ito rin po ay katalogo ng lahat ng mga kasalanang nagawa ng mga tao. Walang isa mang kasalanang hindi nakatala sa banal na Biblia. Ang eksena po ay ganito. Sa huling paghuhukom, ang banal na Biblia ay isa sa ibang mga aklat na bubuksan, at sa pagkakabukas ng banal na Biblia, ang mga taong hindi nagsisi ng kanilang mga kasalanan at hindi ginawang Panginoon at tagapagligtas nila ang Panginoong Hesukristo ay gagawa ng pagtatanggol nila o depensa sa kanilang mga sarili. On one hand, naroon ang prosecuting attorney na dilibat si Satanas, at sa harapan ay ang Panginoong Hesukristo bilang hukom, walang tagapagtanggol ang pobreng di mananampalataya, at ang kanyang prosecuting attorney, yung kalaban niya, ay ang eksperto sa lahat ng mga bagay-bagay hinggil sa pagpaparatang at paghatol, at yan ang diablo. Samantalang si Jesus, the Word of God, ay hukom, gayon din ang kanyang salita ang hahatol sa atin at huhukom sa atin in John 12:48, at walang makakatakas pagdating ng araw ng paghuhukom. Oo, aking kaibigan, ang Panginoon natin Diyos ang may likha, ang pinakamakapangyarihan ay may talaan, may record siya ng tama at mali, ng mabuti't masamang gawain. Purihin po ang Diyos. Ang mga kasalanan ng mga tunay na Kristiyano'y hinugasan na at tinakpan ng makapangyarihang dugo ni Hesukristo. At ang pangalan ng Kristiyanong nabanggit ay nakasulat na magpakailanman sa aklat ng buhay. Huwag po ninyong hahayaan kung kayo wala pa kay Kristo na sa inyong kamatay ay hindi kayo nagtiwala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, at ang inyong pangalay mabubura sa aklat ng buhay. Ito po ang inyong kaibigan at manggagawa, ang inyong Bible study leader, Brother Rodel Maliari, na nagpapaalala, now is the day of salvation. Trust Jesus now and be saved from hell. God bless you all. Mahal ko po kayong lahat.
Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address. Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.